Hezký večer všem, od mikrofonu přeje Michal Kyselka, začíná první část kalendáře číslo 87, dneska je 16. prosince 2024, Vánoce se blíží. 106 let úderem 11. prosince uplynulo od narození Alexandra Izájeviče Solženicina, ruského spisovatele a politického činitele, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1970. O reflexi na něj jsem poprosil absolventa rusistiky a mého spolužáka z gymnázia Jaroslava Šafra. Cituji. Přečetl jsem většinu jeho knížek a souostroví Gulag kdysi v ruštině. Teď jsem si ho pustil jako audioknihu v češtině. Dříve mne fascinovalo, jak popsal celý ten vězeňský systém. V originále je to silnější. Ale až teď jsem si uvědomil, jak silně v tom vyzní ten ruský nacionalismus. Na jednu stranu odpor k sovětské ideologii ke straně, ať ji reprezentuje Lenin nebo Stalin, na druhé straně skutečný obdiv k Rusům a k Rusku. Výborně je to vidět, když marginalizuje čistky ve straně z let 1937 až 1938, když zdůrazňuje, že tyhle roky odnesli hlavně lidé, kteří neměli se stranou nic společného. 1974 byl Solženicin vypovězen ze Sovětského svazu, delší dobu žil v USA. V jeho postoji začínal převládat ruský nacionalismus, dostává se do konfliktu s protisovětskou emigrací a západními aktivisty, těžce nese rozpad Sovětského svazu a hlavně vznik samostatné Ukrajiny a ztrátu ruského vlivu v ostatních postsovětských republikách. Po návratu do Ruska v roce 1994 se stal zarputilým kritikem západní materialistické společnosti, vzal si na mušku také Severoatlantickou alianci, kterou obvinil ze spiknutí proti Rusku, vzbudil rozpolcené reakce svou obsáhlou knihou 200 let spolu, v níž mimo jiné připsal vinu za katastrofu Ruska v komunistické éře Židům. Podle něj hráli za bolševiků židovští revolucionáři významnou roli, ale také široké masy Židů prý pomáhali budovat sovětský systém a byli za, v úvozovkách, rudého teroru, vykonavateli násilí. V roce 2008, v posledním roce svého života, Solženicin dokonce popřel, že by hladomor byl genocída sovětských úřadů na ukrajinském lidu v letech 1931 až 1933. Ale hladomory byly v Sovětském svazu nejen na Ukrajině, ale i v Kazachstánu, v Povolží dokonce několikrát. V době kolektivizace šlo spíš o genocidu vesnického obyvatelstva, než o cílený útok na Ukrajinu. Tu jeho kritiku v úvozovkách glorifikace ukrajinského hladomoru jsem četl a méně či více jsem s ním souhlasil. V Povolží jsem nějaký čas bydlel a s lidmi, co přežili poválečný hladomor, jsem se setkal. S Ukrajinou to samozřejmě nemělo nic společného. Konec citátu. Náhodou jsme při jedné příležitosti měli možnost zeptat se na názor na spisovatele Solženicina, také prezidenta Miloše Zemana. Bylo tam rušno, tak prosím omluvte kvalitu nahrávky.
Dobrý den, pane prezidente, mohl bych se zeptat jednou větou, jaký máte názor na Solženicina, Alexandra?
Solženicina. Solženicina, velmi pozitivní a to dokonce i v části, kde se o něm příliš nepíše. a to je jeho ruské vlastenectví. To znamená, na jedné straně máte souostrovy Gulag, nebo jeden den Ivana Denisoviče, a na druhé straně máte jeho vztah pravoslaví, jeho často kritizovaný, ale podle mého názoru neprávem kritizovaný nacionalismus. Takže ano, řekl bych, že Solženic je ruský vlastenec.
Já jsem vás viděl.
Levá je od srdce, já mám tady takovou odřeninu, vidíte?
Já dávám často levou, tak i když mám mrtvý
ramen. A nyní ještě úryvek z audioknihy Jeden den Ivana Denisoviče, kterou načetl Miloslav Mejzlík.
Kuchyň na staveništi je malá bouda, jen tak hlabala slučená s prken kolem pece a pobítá rezavým plechem, aby se zakryly škvíry. Uvnitř je bouda rozdělena přepážkou na dvě půlky, na kuchyň a jídelnu. V kuchyni stejně jako v jídelně je zem holá, nepokládaná. Jak hlínu udusali, tak už zůstala. Samý hrbol, samý důlek. A celá kuchyň není nic víc než čtverhraná pec a do ní zazděný kotel. V té kuchyni jsou dva páni, kuchař a zdravotník. Ráno před odchodem z tábora nafasuje kuchař ve velké táborové kuchyni kroupy. Na chlapa tak 50 gramů, na partu kilo. A pro celou stavbu to dělá nějakých 15 kilo. Kuchař se s tím pytlem 3 kilometry táhat nebude, dá ho nést poskokovi. Než by se s tím ploukl sám, to dá radši poskokovi porci navíc. Ošídí oni pracanty. Nanosit vodu, dříví, zatopit v peci, to všechno taky nedělá kuchař. Zas na to má pracanty a chcípáky. Těm dá taky každému pozběračce navíc, z cizího krev neteče.
Rovněž 11. prosince by 80. narozeniny oslavil Vladimír Figar, hráč na klávesové nástroje skupiny Flamingo, která doprovázela mimo jiné Marii Rotrovou. Poslechněme si vzpomínku jeho syna, rovněž Vladimíra, rovněž muzikanta.
Když jsi byl teda malej nebo hodně mladý a vymýšlel si, co se sebou, tak měl jsi tam ve výhledu i to, že by si třeba tu hudbu učil, nebo jsi se sebou měl
nikdy,
jiný plán?
To nikdy. To učení, to jsem si říkal, to sakra, jako. I ty předměty na konzervatoři a potom na vysoké škole jsem si říkal, to, jako, to přece nebudu učit, to se nestane v životě. No vidíš, pokud vím, ani otec nikdy nebyl ten typ, že by, to vím i podle sebe, jo, že to nebyl moc jako typ, že by dokázal učit někoho systematicky. On byl strašně fajn, ukázal to, ale neměl ty nervy někomu něco pořádně jako vysvětlovat. Jo,
a ty jsi hodně potatěnej v tomhle?
Nemyslím si, jo. Lidi si nestěžují.
Všechny děti žijí.
Děti žijí, já myslím, že jsem oblíbený kantor.
A propo, když zmiňuješ tvého tatínka, protože je to stále markantnější, když tebe člověk vidí za nástrojem, tak seš mu stále více a více podobnej.
Jo,
jako vším.
To, no.
Pohyby a tak dále. Co máte každý, řekněme, v té hudební výbavě? Co měl taťka jinak?
On to byl vynikající jazzman, jo. Samozřejmě dělal populární hudbu, ale jazzman to byl prostě, já taky poslouchám často to trio. Rozdíl je v tom, že on se tím opravdu jako hodně zabýval, hrál po světě. To já jsem se tím jazzem zas až tak nikdy podrobně nezabýval.
Ale dotkl se tě určitě.
Určitě, hraju ho rád, určitě ne na té úrovni, jo, tak vyhranej nejsem, ale ono je to taky tím, že já jsem vlastně dělal skladbu klasickou, tohle je to jenom vlastně okrajově.
Mluví se o něm jako o geniálním pianistovi a taky o člověku, který obsáhl jakýkoliv nástroj, když si ho jenom takhle vzal na chvilku do ruky, tak prostě byl schopen. Co z toho máš poděděno třeba ty?
Že bych byl multiinstrumentalista, to ne. Když vemu akordeon do ruky, tak něco pochytám, dokonce i ty basy, jo. Ale když chytnu trombón, jo, že bych byl z fleku jako schopen zaintonovat něco, to nemůžu říct. Nebo saxofon, on hrál skvěle na saxofon, že? Otec taky. Housle, on chodil na housle, když byl malý, že? To on všechno uměl. Kytara, tak to já nemám, to ne.
Poslechneme si skladbu Dlouhá ulice, ke které hudbu složil Drahoslav Olejníček. text Vladimír Čort, na varhany a klavír Vladimír Figar a na alt saxofon hraje Felix Slováček. A 17. prosince slaví 65. Ladislav Jakl, frontman skupiny Folimanka Blues. Zítra ji oslaví v pražské restauraci Na Slavníku a známe ho i coby bývalého mluvčího prezidenta Václava Klause. I když první část kalendária číslo 87 právě končí za pár okamžiků, přesněji v pátek, se s vámi opět uslyší v části druhé Michal Kyselka.
Zůstaň se mnou vteřina, nechoď nikam minuta, neutíkej hodina, vrať se zpátky. Zůstaň se mnou noci má, nechoď nikam večere, buďte se mnou pondělky. prsty proteklo je pozdě. Všechno už je dávno pasé, promarněno už zase, zase je pozdě.
Vážení posluchači, vítejte v minikalendáriu číslo 87. Dneska je 20. prosince 2024. Od mikrofonu vás jako vždy vítá Michal Kyselka. Přesně tak, dneska je 20. prosince, kdy slaví 76 let hudebník a producent Alan Parsons. Přede mnou neutečíš, protože já jsem okem na nebi a čtu ve tvé mysli. Eye in the Sky, jeden z prvních hitů, Alan Parsons Project. Ale Alan Parsons nebyl jenom umělec, ale byl to velice schopný zvukový inženýr. Už v 18 letech dělal ve studiích Abbey Road, což možná napoví, jelikož se podílel na realizaci této desky. Teď je jasné, že to byl tedy Angličan, byl mu pouhých 18 a neskazil Beatlesákům jejich desku. No a brzy potom za nějakých 5 let se podílel na nahrávání rovněž tohoto majstrštyku.
Get a good job with the pain.
V mé knize je Alan Parsons stejně tak dobrým zvukovým inženýrem jako talentovaným skladatelem a hudebníkem a zpěvákem. Máme adventní předčasí a tak se tam hodí jedna jeho písnička, také hit 80. let. S níž se od mikrofonu rozloučí Michal Kyselka a hned záhy vítejte u páteční párty. Ale není ještě pár momentů s kontemplativním časem, písničkou nazvanou The Time.
To the sea.